ክብሪ 50 ዓመት ሞያ ስነ ጥበብ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ዓብደል ኣቡበከር ብስነ ጥበባውያን ናእሽቱን ዓበይትን ዝተዳለወ መደብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቨርጂንያ ተኻይዱ ነይሩ። መንፀፍ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራን ኪኖውን ኢሎም ይገልጽዎ ምስኡ ዝጀመሩን ተመክርኡ ሰነዱን ስነ ጥበባውያን ኣብ ኣስመራ መጀመርታ ሰባዓታት ኣብ ባንድታት ሮኬት ዝረአይ ደረስን ማሕበር ቲያትር ኣስመራን ዝፈለመ ዓብደል ኣቡበከር ብፍላይ ኣብ ስደት ምስከደ ብኪቦርድን ቅኒቱን ገይሩ ንዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ናብ መድረኽ ዘበረኸ ብምውህሃድ ሙዚቃ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓብዪ ለውጢ ዘምፀአ ምዃኑ ብኩሎም ዝፈልጥዎ ይምስከረሉ። ነዚ 50 ዓመት ዘቑፀረ ሞይኡ ክብሪ ንምሃብ እዮም እምበኣር ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲን ኪኖ እውን ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ንታሪኹ ዝገልጽ ዶክመንታሪ ብምድላው ናይ ክብርን ኣፍልጦን ምሸት ክገብርሉ በቂዖም ንዓብደላ ኣቡበከር። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሕና እውን ነቲ ምድላው ንዓኹም ንምክፋል ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ምስ ኣሰናዳእቲ ምስ ዓብደላ ባዕሉን ምስ ገለ ውሃብ ትርኢቶን ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ ንሎሚ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ክነስማዓኩም። ኣቶ ስቴፋኖስ መስመር፣
ኣነ ዓብደላ ሃይለ ገብሩ ቀደም ሮኬት ከለዉ እየ ዝፈልጦም ኩላና ደቂ ኣስመራ ሽዑ ሒደት እንዲና ኩላና ንፋለጥ ኢና። ዓብደላ ኣቡበከር ግን ታሪኹ ልክዕ ከምዘለዎ ምሸት ክግለፅ ዘምሰየ ኮሎሳል እዩ። ዓብዪ ተራ ተፃዊቱ ኮምፐንሴሽን ኣይሓትት፣ ምስጋና ኣይፅበ፣ ሃገራዊ ከም ዓብደላ የለን።
ንዓብደላ ምኽባር ደኣ ሓደ ንዝሰርሕ ምኽባር ጋራይካ ዘለና ባህላዊ ውርራስ ዝለዕለ መገዲ ንክንቅፅሎ ፍናን ምሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ዓብደላ ካ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ካብቶም እምነቁርናዕ ጥራዕ ዘይኮነ ወርቃዊ እምነቁርናዕ ኣብ ሙዚቃ ሃገርና ዘንበረ ብሉፅ ሰብ እዩ። ይውዕዶ እምበር ኣይበዝሖን። ዓብደላ መምህር ኣቦ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ እዩ። ስራሕትካ መዳርግቲ ዘይብሉ ነባር እዩ። ካብቲ ዝሰርሖ ሙዚቃ ጥራይ ከም ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ክንወስዶ ንኽእል ኢና።
ሓራይ ስነ ጥበበኛ ደራሲ ካብቶም ደበሳይ መቸም ነዚ መደብ ፕሮግራም ናይ ዓብደላ ኣቡበከር ክተዳሉ ብዙሕ ከምደኸምካ እዩ ክግለፅ ፀኒሑ ሞ ስለምንታይ ካ ከምኡ ጌርካ?
ወል ኩልና ከም ንፈልጦ ኣበርክቶ ናይ ዓብደላ ብፍላይ ናይቶም ኩሎም ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ብሓፈሻ ኣብቲ ኤርትራዊ ዘመናዊ ሙዚቃ ኣዝዩ ሓያል እዩ ወይ ብዙሕ እዩ እንተኾነ ኣይተነግረን። እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ዝፈልጦ ብዙሕ እዩ፣ ብዙሕ ይሕለን። ስለዚ ታሪክና ክንስንድ ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ወለዶ ካበይ መፅኡ፣ እዚ ሕጂ ዘሎ ሙዚቃና ካበይ ተበጊሱ እዩ፣ ኣበይ ዘሎ ብንፁር ክፍለጥ ምእንቲ ታሪክና ክንፈልጥ ኣለና ካብ ዝብል እዩ እቲ መበገሲ። ንኩሉ ዳሃሲስዎ እኳ እተዘይኮነ መበገሲ ዝኸውን ነገር ጌርና ኣለና ኢለ ይኣምን።
ከመይ ኣሎ ቶም ኣርቲስታ እቲ ኣድናቂኡ ተረኪቡሎ ትብል?
ወል ብናተይ ብዙሕ ግዜ ቁፅሪ ይኮነን መምዘኒ። ኣብቲ ኳሊቲ ክትመፅእ ከለካ ግን እቶም ብልቢ ንዓብደላ ዘፍቅርዎ ብልቢ ነቲ ዘመናዊ ሙዚቃ ዘፍቀሩ ብዙሓት ኣለዉ። እዚ ብፍላይ ቶም ናይ ቀደም መሳርሕቱ ስነጥበበኛታት ኣብ ኩሉ ዝትገበሩልና ምትሕብባር ነዚ ክንገብር ብዛዕባኡ ክምስክሩ ብዛዕባኡ ክነግሩ ዝገበርዎ ተጉላባነት ዘይብሉ ፈቓደኛነት ብጣዕሚ ዝድነቐ።
ካብቶም እንደገና ናብታ መጀመርያ ሕቶይ ክምለስ ሓንሳብ እንታይ ፍሉይ ፍቕሪ ሕድብልካ ዓብደላ? ስለምንታይ ኢኻ ንዕኡ ብፍሉይ
ሕጂ ንዓብደላ ብፍሉይ ምድካም ዘይኮነ። ዓብደላ ብዙሕ ግዜ ድምፃውያን ይወፅ እዮም ኢንተርቪው ዕድል ረኽቡ በቲ ኣብ ስቴጅ ድምፃውያን ብዙሕ ዝፍለጥ እዮም። ብድሕሪቶም ድምፃውያን ዘለዉ ነቶም ድምፃውያን ከምኡ ንክኾኑ ዘብቅዑ ግን ብዙሕ ናይ ምፍላጥ ዕድል ይብሎም። ናይ ዓብደላ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ወናኒ ብዙሕ ክእለታት እዩ። ዘያማይ ጥራይ ኮ ዘያማይ እዩ፣ ገጣማይ እዩ፣ ኮምፖዘር እዩ፣ ድራመር እዩ። ዩናይ መት ኣብቲ ሙዚቃ ኩሉ ዘሎ እዩ፣ ግን ብዛዕባ ዓብደላ ብዙሕ ኣይተነግረን። ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ነቶም ብድሕሪ ድምፃውያን ዘለዉ ሓያላት ደረስትን ገጠምትን ዘየምትን ታሪኮም ንምንጋር፣ በቲ ካልእ መገን ከዓ ናይ ዓብደላ ብፍላይ ብፍሉይ እተን ኣለዋና ንብለን ባክቦን ናይቲ ኤርትራዊ ዘመናዊ ሙዚቃ ዝኾና ስርዓት ስለ ዘበርከተ ንቡዝሓት ስለ ጸሎውን እዞም ሕጂ ዘለዉ ናቱ ጽልዋ ዘለዎም ዝቐጸልውን ስለ ዝኾነ ሓያል መላግቦ ስለ ዝኾነ ናይ ዓብደላ ፍሉይ ይገብሮ እዩ።
ምናልባት ኣብ ቀጻሊ ከም ዓይነት መደባት ተሓስብ ዶ ንካልእ ግዜ እውን መካልኦት እውን
ብርግፅ ብጀማመርኮ እውን ኣሎ ኦልሬዲ ተዘራሪብና ሓደ ነገር እንታይ እዩ ብፍላይ ቶም ቀዳሞት ሕጂ ብሂወት ከለዉ ምስ ዝኽሮም ከለዉ ባዕሎም እቲ ቀዳማይ ክስታዮም ባዕሎም ክገልፅዎ እንዳኽኣል ከለዉ ክንረኽቦም እንተዘይክኢልና ምስ ሓለፉ እንታይ ተገብረ እንታይ ተባህለ ካብ ኣብባ ኢልና ክንወድቕ። ስለዚ ዝተኻልኒ መጠን እግዚኣብሔር ዕድል እንድሕሪ ሂብንሲ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ንኩሎም ክረኻኽብኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኣብ ዘለናዮ ኩሎም በዚ ነገር ዝንግደስ ክንግደሰሉን ታሪክና ክንዕቅብን ሕጂ እዩ ግዜ እዩ።
ካብቶም ደበሳይ ፅቡቅ ዕደል
ይቀኒለ ይተወልደ
ስነ ጥበበኛ ሮቤል ሚካኤል ከም መንእሰይ ዓብደላ ምዓኻ እንታይ እዩ
ኣዎ ከም መንእሰይ ንኣይ ዓብደላ ማህደር ከምዚ ታሪክ ማለት እዩ ሓደ ዓብ ታሪክ ስነጥበብ ኤርትራ ሲ ኣብዚ ደረጃ ዝነኸበፅእ ከም መበገስ መሰረት መበገስ ባይታ ኮይኖም ኣብ ደረጃ ዝካደብ ዝኾነ ሓደ ዓብዪ ኣያና መምህር ስነጥበብ ኣነ ካብዚ ግዜ እዚ ዕድለኛ ኮይኑ ኣብተናፁ ሴረሞኒ ክሳተፍ ምኽኣለይ ናይ ባዓኪ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ሓደ ዓብ ታሪክ እዩ። ስለዚ ሓወልቲ እዩ ስነጥበብ ኤርትራ ሓወልቲ እየ ትገልፆ
ሮቤል ሚካኤል ይኸኒለይ ፅቡቅ ዕድል
ታንክዩ ትኽል
ኣራይ ስነ ጥበበኛ ተመስገን ብርሃነ ባዚ ጋር እስፋኸ
መቸም ንእስታዝ ዓብደላ ኣበከር ጎልፃ ኣነ ኳ ብቕዓተ ብለይን ሓቂ ትሓይሽ ምስቲ ናቱ ዝናን ምስቲ ናቱ ክእለትን ከቢድ ኢና ይ ቃላት ኢ ተሓፅረኒ ግን እስታዝ ዓብደላ ኣበከር ኣነ በቲ ምስ ዝሰርሖ ስራሓት ካብ ዝራይ ደረስ ባን ብትሒዙ ከም ኢሉ ኩሉ ባዕላ ብስዕድያን ገለን ዝሰርሖ ስራሓት ንዕ እንዳሰምዖ ኮይ ዓበየ ናይ በዓል ሃይሊ ገብሩ ናይ በዓል የማነ ባርያ ብጣዕሚ ይድነቕ ነይረ መን ይሰሪሕዎ ነዚ ምስ ናይ ምዕራባውያን ድዳረግ ስራሓት ኢኖ መን ይሰርሖ ነዚ ይብል ነይረ ገጣሚ ግን ኣብዚ መፅአ ኡስታዝ ዓብደላ እዚ እዩ ዝበሃል ምስወኒ በዓል መሓር ገብራብ ምቦ ኣክተር ብጣዕሚ ንድዒ ከምዚ ካልኣይ ግዜ ዝተፈጠር ኮይኑ ተሰሚዐኒ ንዑ ብምርኣየ ማለት እዩ ነቲ ስራሓት እቲ ዘፍረየ ሰብ ምርኣየ ብጣዕሚ
ዓብደላ ከመይ ትገልፅ እዮ
ሓያት ሮማዛን ይበሃል ዓብደላ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ትፈልጦ ካብ ስዑድያ ዝመፅሉ ግዜ ሂዝ ቨሪ ሃምፕል ቨሪ ጉድ ፐርሰን That's why we are here, to give him our respect. ربنا خايش فيه تعنها خويا
راي استاذ مصر دي خبل استاذ دي خبل عبد الله استاذ يا حبو لا مصري هون anyway ناي بحق دي حقوس يو داس بلان يو لما مشت تقابره قرمتات ني ريكوغنشن يو تقابره نقاري نا مزراحي ناي بحق دي حقوس يو خلصم ده تعبا عبير بني قرم عليه ينعم ሕጉስ ዝተረኸበ ኩርዓት ድማ ዝስማዓኒ ሓበን ዝስማዓኒ ዚ ዓብደላ ጥራይ ኪቦርድ ከም ትፃወት ከም ሙዚቃ ከምትሃርም እምበር ዘሎ መዓንቲ ክንግለፅ ዘምስየ ኣይንፈልጦም ነራ ባዓል
ካብኻ ዝተማሃርና ኣሎ መዓንቲ እሱ መስለኒ ንስኻ ሲ ደራሳይ እውን ኢኻ ግጥሚ ትህብ ዜማ ትሰርሕ ግጥሚ ትሰርሕ ስለዚ እዚ ኣይንፈልጦ ነርና ብጀካ እቲ ሙዚቃ ምውሃድ
ካበየ ደ ወሪሰዮ ምስል ኳ ካብ መምሃራነይ በዓል ተወልደ ረዳ ተወልደ ብራኻ ጃብር ማሕሙድ ገሊፀ ርዓንተ ወይ በዓልሚን ምስኣቶም ብምስታፍየ ኩሉ ግዜ እናቶም መገዲ ሒዘ ከይድ ስለ ዝደሊ ሓደሓደ ግጥምታት ንትበሪ ተስፋኮነ ዝሃብካ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ጀማራ እየ ነይረ ኮርስ ኣብ ግዜ ቃልሲ ገለምታት ስለዝነበረ ደርታትና ናይ ማት ሃገር በጀካ እንዳሻ ኣይትሰምዖን ሃገርከማት ኣብ ሬድዮ ብዙሕ ኣይትሰምዖን ሃገረምታት ስለዚ ኣነ ኣስር ናይቶም ቀዳሞት እየ እምበር ዝጀመርኮ ነገር ባዕለ የለን ከም ዝበልኩ ዓንተ ወይሲ ከባድ ተበጊስካ ትመፅእ ኣይትፈልና ባክግራውንድ ናተ ዝሳተ ወይ መማራነ ማለት በዓል ተወልደ ርዳ በዓል ኣላሚን ዓብድለቲ በዓል ትካቦ በዓል ገበል ንዓቶም በዓል ዑስማን ዓብድረሒም ንዓቶም ክመስል ኢለ ዝገበርኮ ነገር እዩ ፀኒሑ ድሓር ሰብኣይ ዘረስባን ምስኮና ድማ ሓደሓደ ፍልይ ዝበለ ምዕባለታት ከረምስሊ ጀሚርና ማለት እዩ። بنات نعدنا زلوا كل هاي مذكراتي يا سعدي يا سعال مرة بارية سعال هلا جبرو عموم على علامين استعوت كلهم مزيكا شو نسمع عنا غيرنا أزوي في ليز ولا نجاري من استعوت المزيكا نقول نيرنا انت غيرو انت انت خد صوت نيرك انت خد قبل نيرك شو
ناي أنا بارية معقول درجة مسارين هي مسارح نيرن ما تيجي جونا 60 جرز بال بورتاسيديون جزية بورتاسيدي مالت نيش تميكسر مالتي overdubbed داغور ما كان ده جميل راه مالك صفتنا الموسيقى غير بزاف حاجه نبعلي ون كان مسكالوت لا تحاول توصل حتى الجمركو نايت مرت من حاجه هذا مش بال البركلي غير متى تصحف ندام صح ولا غيره هنا انا لو سريعو زي ما تاد ما تعوم ساز نبر على البرا قطوم تعوم بتاعني كان انا عدم قطوم الكا بحر حقوس ما تشيني حقوس ما